Luka etinyi kadi kumi la asamalu. Yesu akate ambeki waki ndeto ate.
Kango ongo nyomo chaki la unamiwa diango laka wasonge vati ndambu hanjo la diango diakie. Ndiaka wete kaka wote ate. Kako na keso kuoka miwatalo dikambo diakie. Ada diango dialame. Dikambo umalo kakiane. We hayo kukanama diango diakimitu. Unamiaka ya teke tendame ate. Achaka miane. Mena kuwa nji waki miambu minyalolo tumu. Tukamba kete, apa awolo. Tokombe kombe atu. Unde sonyili. Lambe wakene kemila acha. Kile enda kalambo mololo tumu. Kakonja atu wa yuta nungula kala wakao. Beta nda saba saho wanji waki ndilo omomo. Bambola ndone la tondo ati. Wanji waki mi okokole ende. Kongo mboka di molate. Eho mbolo kama weso mbokola mimi. Unamimba otenda ati. Ikachidaki edadi basadione. Ja sesa dikile funda wati akumi atanu. Loko ngombeta ndo kina. Konde mbola ati. Kowe. Okola mie. Kongo ati. Bayalo kama eponga. Unamiaka ote ati. Ikachidaki edadi basadione. Funda wati akumi nanei. Kuwanji akandolo na miako walo kesu. Ikambo daka ndachela mayele. Ikambo ana wanja wambole kana wosase lo mayele la asao la tondo kana wosase.
Kwa Yesu akanyomota ate.
Dimila mbonyo tete. Nyoya akonjia nge nyile konjua havia la selolanya. Kile la mayo shisho kunjone. Unye shungo kanyolongo lela kandi. E na keuto okolo mulukene kele chiche. Kiti wate ndeko tulo okola mula kambu wa wiki. Doe na keo tulo kesu lutu kambu kambu tato chiche. Kiti wate ndeko tulo kesu la kambu wa wiki. Enda kanyu hanyoto ongilo okola mu. Loho wanyua kambale kunjua havia la selolanya. Akono ukoyonyo she kunjua mete. Doe enda kanyu hanyoto ongilo okola mulodia angoda kana. Akona ayonyo she anedele da kinyu hita. Enda angu. Doko usole mulako kala akambeye wanje hende. Ikambu kanga ndayo hecho mochi ndo ayo lango kina. Kanga ndayo mame mochi ndo ayo nyango kina. Nyuha nyoko ke kambeye onye shongola ukunji kame.
Afarizaya anewa kila posa ko ukunji. Wako kaka keso che kaka ndataka. Kwa wako so kaka. Yesu akawa te ate.
Nyunja enyako lolo lato ndukatu. Kotete unye shungumbe wake etema wakinyu. Ikambu keneke ela nemole atu. Kieko wono onyilu wa shua unye shungu. Elembe la hui wambu chua kikopolo ndolo shia yowane. Umale tena keso. Jule la jia unye shungu jambewo ya maukolo kumulolo olo. Kotolo otolo nyanga jambo toloko la wolo wakindeche. Ayu ulika wadu olungu la kete shisho. Latondo kajeta leta kango oto iyo malo ukanda wele mbe shisho. Pami cheka ya la seka wade nde konjo chuko kina. Ndese na kalolo seka. Ndo pami kaya uchuka umoto lambo wa seka. Ambo sena lolo seka. Kaki oto mochi kango ongonyila kalota kahondo wame nando wo shinga ulu. Ndaka ngena ngena kashiche. Ndaka leka diango diamena. Kaki toka nga ulo mochi lukumbo laki nde Lazaro. Laki la chuchu demba di otondo. Laki eta makala soko jalo odu laki kango ongonyone. Ndi akakombo la kanja alesha la fusa ya kakoko umalo mesa wa kango ongonyi. Kukuvoku onanga mboshayo. Wafomba kaya kanja olombo la chuchu wa akindi. Kanga olongo le heavo. Akenji wa unye shungu wakawa embesuke la Abraham alolongo. Kango ongonyi nde la wakavu. Kwa kukunde. Lama akinde lofonu lodi mwape ngando. Baweja ndi wa shola diku. Kunde mena Abrahama itali la Lazaro suke landi. Bawele endati. Mbapa Abrahama. Umbo kekechi. Otome Lazaro ambia shodi ya lohitala akinde lashi. Kele mbodi ya solo. Dikambole kola fonu lolo ombela jalone. Koko Abraham ako kadimola ati. Onami. Oho jawe akalungola jango di akiela makiela loseno. Laza ofono mbaka ndate kolaka. Kaki ya ne nde ambo sambema. Kwe haya losui. Dikambo dikinato. La saso la nyu ekolo wengala woke. Kila ane omalendole so wala ngambeta ochalengo hawoko kila ambeta. Ndowo omalengo hawoko kila atenyanya oyale ndole so. Kangongo nyaka tate. Mbapa. La so la mokolomba jawe eto mala zaro ololo odula shomi. Ikambole ekola analengo atanu datu wa yewoya. Kile vola o watu ya kelo dihole nedia fonu. Abraham ako kadimola ati. Boye kola moshela ambuchi wa unya shungo. Waho kame. Kangongo nyaka tati. Mbapa Abraham aho soku. Utundo yako mochilo malodi mwapenga ndo chocha lewo. Ite voye ukadimole itema. Kwa Abraham ako kadimola ati. Inda kavoha uke moshela ambuchi wa unya shungo. Kete kango onelo ule umalo nyoi. Awoto uke.